بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بugünkü sohbetimiz العمل مظهر الخلق deb ataladi. Ya'ni amal xulqning alomati, xulqning belgisidir. La qimata lil khilal allati tattasifu biha nafsul insan illa idha hadara atharuha. Inson nafsi sifatlangan xislatlar agar asari tashqarida zohir bo'lmasa, hech qanday qiymati bo'lmaydi. فمهما كانت نفس الإنسان راغبة في النظافة مثلا عارفة بطرقها لا يصح أن يقال إنه متخلق بخلق النظافة إلا إذا ظهر أثره في جسمه وثوبه وفناء داره ومتاع بيته. إنسان نفس پاكلك راغبة خلوچه پاكلنشن تحارتن يحشكرده degan sifatga ega. Poklanishni yo'llarini ham biladi. Lekin uning asari agar jismida yoki kiyimida yoki hovlisida yoki uylaridagi uy anjomlarida o'shaning asari ko'rinmasa, u poklanish xulqi bilan xulqlangan deb aytish durust emas. Ya'ni bir xulqqa ega xulqi poklikni yaxshi ko'radi. Pokiza degan xulqqa ega. Lekin uning asari ko'rinmayapti. Ustikir yoki badanini tozalamaydi, yoki hovlisiga e'tibor bermaydi, darvozasini oldi, supurishni bilmaydi, tozalashni bilmaydi. Uni poklanuvchi degan sifatini qiymati yo'q. Asar ko'rinmaguncha, tashqarida zohir bo'lmaguncha u xislatning qiymat qolmaydi. Va mahma ahassa min nafsihi al-atfa wal-hinana ala al-faqir wa la yajudu bi fulus wahid fi sadd hajati zalika al-faqir wa takhfif ad-durr anhu la yasihu an yuqala innahu shafiq wa la an yasifa nafsahu bi sifati ar-rahmati wal-hinan. Ana bir kishi o'zini men faqirlarni yaxshi ko'raman, bechoralarni yaxshi ko'raman, rahm shafqatliman deb bir kishi o'zini sifatladi. Lekin biror bir faqirga bir so'm bergani yo'q. O'zini men saxiyman, qo'lim ochiq, rahm shafqatliman, bechoralarni yaxshi ko'raman degan sifatlarni sifatiyu, lekin bir so'm hali bergani yo'q. Amalda o'sha narsa ko'rinmadi. Tashqariga shu xislati, shu xulqi zohir bo'lmadi. Ana u aytgan o'ziga bergan xislatda, o'ziga bergan sifatda u odam yolg'onchi bo'ladi xolos. Demak, boyagi aytgan sifati, xislati tashqarida insondan zohir bo'lsa, o'shanda aytgan sifatiga ega bo'ladi, aytgan so'zida to'g'ri gapirgan bo'ladi. Mana bu xususda ham, demak, biz qo'limizni ostidagi tarbiyalanuvchilarga amaliy o'rnak bo'lishimiz kerak. Ana shunday o'rnak bo'lgan zotlardan birlari qo'shnilari bir kun uylariga chiqib, bir piyola asal bersangiz dorilikka bir iste'mol qilsak desa, otalari bir tovoq chiqarib yuboring debdilar qo'shninikiga. Shunda bolalari, ota sizdan bir piyola so'radi, so'ragan narsasini bersangiz bo'lardi-yu, bir tovoq chiqarib yubordingiz deganlarida, qo'shnim himmatiga yarasha so'radi, men himmatimga yarasha berdim degan ekan. Ana ibrat. Bu hikmatni qancha aytasiz, har eshitganda odam lazzatlanasiz. Masalan, men har safar ko'p gapirganman shuni, har safar aytganimda o'zim boshqacha lazzat olaman. Bu hikmat eskirmaydi bu. Bu hikmat yillar o'tadi, 100 yillar o'tadi, o'zining kuchini yo'qotmaydi. Yoki bir kishi keldi otalarini oldiga, yig'lab keldi. Taqsir, kecha ham sizni izlab keluvdim, topolmadim. Nima ishing bor? Birovdan qarzidim, qarzini so'rab qoldi, shuni uzishimiz kerak desalar, pulni olib chiqib beribdilar. Men qarzingni uz debdilar. Chiqib ketgandan keyin ota yig'layaptilar. O'g'illari yo ota hojatini berdingiz, nega yig'laysiz? Xursand bo'lmaysizmi desa, eshitmading bolam, bu kecha ham bizni izlab kelgan ekan. Aslida bularni biz izlashimiz kerak. Ular emas, biz izlashimiz kerak ularni. Degan ekanlar, mana bu otaning fe'llari, otaning ishlari farzandlarga bu ulug' nasihat, ulug' ibrat bo'ladi. Bir solih odam ko'r odamni ziyofat qilyapti. O'sha millatni, arab bo'lsin, boshqa bo'lsin, o'zini millatini eng zo'r taomini boyagi ko'rning oldiga qo'ydi. Haligi ko'r boyagi taomni yeb chiqib ketdi. Shunda ahllari, bu ko'r taomni ko'rmasa, nima yeganini bilmasa, albatta shuni berishingiz shartmi desa, bu bilmasa ham Xudo bilib turibdi-ku degan ekanlar. Ana demak, saxiylar shunaqa bo'ladi. Zo'rini beradi, o'zi yemay yediradi. Ana shunda boyagi aytgan sifatiga men saxiyman, men bechoralarni yaxshi ko'raman, bechoralarni ko'z yoshini surtaman degan gapida u hech qachon yolg'onchi bo'lmaydi. Idza kana fi rajulin khullatun ra'i'atun fantaziru minhu akhawatiha. Agar bir odamda bir ko'rinib turgan xislat bor. U yaxshi xislatmi, yomon xislatmi? Bir xislat bor. Yo yaxshi xislat bor, yo yomon xislat bor. Ana shu odamdan shu xislatni yana sheriklari ko'rinishini kuting dedilar. Haligi xislat o'zini jinsini chaqirar ekan. Bir odamni ko'zga ko'ringan yaxshi xislati bo'lsa, boshqa yaxshi xislatlarni ham undan kutsa bo'ladi. Nega o'zini munosibini chaqirar ekan. Yoki yomon xislati bo'lsa, undan boshqa yomon xislatni ham kutish mumkin, chunki o'zini sherigini chaqirar. Masalan, aroq ichib olgan odamdan boshqa yomon xislatlarni kutsangiz bo'ladi. Ichgan mast o'zi nima deyotganini bilmaydi, hamma narsa deyishi mumkin. Boshqa narsani, boshqa yomon xislatlarni kutsa bo'ladi. Shatama ba'du sufaha'il Basra al-Ahnafa shatman qabihan fa haluma anhu. Ahnaf bin Qays degan ulug' zot olimlardan o'tganlar, Basraning ulamolaridan ko'zga ko'ringan. Basrani bir espaslardan biri Ahnaf bin Qaysni so'kib haqorat qildi. Shunda u kishi halimlik qilib yutdilar. Sabr qildilar. Yonidagilari shuncha gapiga sabr qildingiz, haqoratiga chidadingiz deganlarda u kishi aytayaptilar. Da'uhu fa inni qad qataltuhu bil hilmi anhu va sayaqtulu nafsuhu bi jur'atihi. Qo'yavering uni. Men uni hilmlik bilan o'ldirdim. Sabr qilish bilan uni o'ldirdim. Lekin u bir kun jur'ati bilan o'zini o'ldiradi dedilar. Ya'ni bu ishni qilgan odam yana qaytib qiladi demoqchi. Falamma kana ba'da ayyamin ja'a zalika safih va shatama ziyodan va huwa amirul basra va zanna annahu kal ahnaf fa amara bihi fa quti'a lisanuhu va yaduhu. Kunlar o'tib, boyagi espas Basraning amiri Ziyodni kelib so'kib qo'ydi. U Ziyod ham boyagi Ahnafga o'xshagan bo'lsa kerak deb o'yladi. Lekin Basrani amiri u amirni qanaqa so'kadi? Haligi haqoratiga amir uni tili bilan qo'lini kesib tashlaydi dedi. Boyagi ulug' zotni, valini, avliyoni yaqinda u jur'ati bilan o'zini halok qiladi degan karomatlari shu edi. Tilini kesib tashladi, qo'lini kesib tashladi. Demak, bir kishidan bir xislat ko'rinsa, yaxshidir yoki yomondir, o'shanga o'xshashni yoki o'shani sherigini kutishlik ham bor ekan. Albatta, tashqariga zohir bo'lmasdan iloji yo'q. Annal af'ala zohirata alomatun alal axloqil botina va kashifatun anha fa min zalika qawlu amiril mu'minin karramallohu wajha idza aradta an ta'rifa tab'a ar-rajul fastashiruhu فَإِنَّكَ تَقِفُ مِنْ مَشْوَرَتِهِ عَلَى عَدْلِهِ وَجُورِهِ وَخَيْرِهِ وَشَرِّهِ. Zahir bo'lgan amallar, zahir bo'lgan ishlar insonni botiniy xulqlarini alomati bo'lar ekan. Insondan zahir bo'lgan o'zi tashqarida bir yaxshi xislati yo'q, men tashqarimni qo'yavering, ichim toza deb qo'yadi. Yo, ich toza bo'lsa tashqariga ko'rinadi. Botiniy ichki xulqlar alomati zohirda ko'rinadi. Beixtiyor ko'rinadi. Banda xohlaydimi, xohlamaydimi ko'rinadi. Bu til jonivor baribir gapirib yuboradi. Ming saqlasin, saqlasin, ehtiyot qilsin, tilini tishlasin, bir kun baribir yorilib gapirib yuboradi. Hech bo'lmaganda yuzida zohir bo'ladi, yuzida ko'rinib turadi. Yuz insonning ichki dunyosini, belgilab turadigan bir sahifa desak ham bo'ladi. yuziga qarab ichki dunyosini, insonning ichki dunyosini o'qisa bo'ladi. Baribir tashqariga zohir bo'lishi aniq. Shuning uchun Hazrati Ali aytadilar: "Bir odamni tabiatini bilmoqchi bo'lsang, ichini bilmoqchi bo'lsang, u bilan maslahat qil", dedilar. Maslahat qilsang, odilligini yoki zolimligini yoki xayrini yoki yomonligini bilib olasan. Haqiqatda bir odamni ichini bilmoqchi bo'lsangiz, maslahat qilsangiz ko'rinadi. Bir odam bir odamga kelibdi, xotinim bilan aloqam yaxshi emas, ajrashmoqchiman desa, ajrashaver, xotindan ko'pi bormi dedi. Maslahat berayotgan odam o'zini kimligini bildiryapti. Ikkinchisi kelibdi, shunaqa aziyatiga, xotinim aziyatiga sabrim kamayib qoldi, ajrashmoqchiman desa, sabr qil. Sabr qil. Ehtiyot bo'l, bola chaqangni o'yla. O'tib ketadi bu kunlar, hali yaxshi bo'lib ketasiz deydi. Ikkita maslahat ikki xil. Birida mehribonlik bor, birida shafqat yo'q. Qo'yib yubor dedi, nechtasi yuribdi dedi. Yoki birov kelib bir kishiga dardini aytib maslahat so'rab, palonchi rosa meni haqorat qildi desa, do'stlari sabr qil. Sabr qiluvchiga mukofot bor dedi. Ikkinchisiga borib maslahat qilganda, tarsakimdan quvib olmaysanmi dedi. Ikki xil maslahat albatta chiqadi. Ana o'sha chiqayotgan narsa insonning ichki dunyosidan alomat, belgi bo'ladi. Shuning uchun bu suhbatimizdan xulosa, har birimizni ichimizda nima bo'lsa, tashqarida albatta zohir bo'ladi. Shuning uchun ichimizni tuzataylik, qalbimizni poklaylik, go'zal sifatlar bilan ziynatlanaylik va ana shu sifatlar ichimizda qolib ketmasdan tashqarida shu sifatlarning belgisi ko'rinsin. Alloh taboraka va taolo hammamizni eshitganlarimizga amal qilishni nasib etsin.